geldiği yer Avaatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 16. iyuldu. Havarlı günlülüğü programlarımızı eşittirmezden odur günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Hudayverdi Hali.
Uğurlu havarların kevirinin kıyısı mazmuni. OBSE'nin vekilleri Kırgız prezidenti bilen duşuştu. Germaniya hem Hıtay Fevda İktisadi Arıgatnaşı'na gol çektiler. Kari Latif Lakimli taliplerin meydan komandiri öldürüldü. İnneşük hem beyli kavarların doğal mazmunu bilen tanış olun. Kırgızistanlı OBSE'nin polisi güçlerini büyük urdun gün ortasına iyi vermek varıdakı gepleşikler cemlen yer deyip şugun yurdun prezidenti Roza Otombayeva xabar verdi. Ol yurdun günü orunda OBSE'nin 50 polisiyasının yerleştirilecektiğini aytti.
Bu güçler bu vaktli öyle. Abdan çektirgen mönet.
Bu güçler vaktliyen yerleştirilir. 4 ay mühletünlü. Biz o şehrini diklemeyi maksat edin yeriz. Bu güçler bize şol vaktta hopsuzluğu üpçüne ederler. Olur yaraksız olurlar deyip prezident Otombayeva aytti. OBSE'nin polisi güçleri monitorun geçirir. Maslahatlar verir hem türgünlüş geçirir. Şugun Germanya'nın hem Fransiya'nın daşır işler ministerleri Gido Westerwelle bilen Bernar Kushner prezident Roza Otombayeva bilen gepleşenden sonra yurdun gün ortasındaki Oş şehrine varıp gördüler. Ses. Biz dine bolup geçen vakaların sebeplerini açık bilen yağdayımızda durunukluğu kazanıp bileriz. Şonun üçünüm hükman, garışsız halkarı derin uluru gerek. Olur bize hakiki cinayetçilerin tapmağı da kömük edip bilerler deyip Gido Westerwelle aytti. O şehrin iyun ayını bolup geçen milletarı çakmışıktan yüzler çadım ölüptü. Ministerler, yerli yaşayıcılar hem hükümet adaları bilen duştular. Ministerler yine prezident Otombayev bilen gepleşik geçirmek için Oş şehrine, Bişkek şehrine uçtular. Onların şu saparının devamını Respublika, Avrupa Birleşiği tarafından kömök vermek meselesine seyrediler.
Almanya ve Fransa, l'Union Européenne soutiendront Madame Otombayeva.
Germaniya bilen Fransiya, Avrupa Birleşiği hanım Otombayeva'nı kollayar. Bu mühim. Bize olsa bu bildiğin çürkleri kaysa toparlanışın dörödün onu bilmek hükman. Tarih duamına şeyli vakaların hem düşmançılığın bolun nuvarı da köp gürün edip bolur. Yönü bir yağdayda bunun bilkastan edilenliği belli. Bizim olsa onu doğal olarak bilesimiz geliyar. Şunun için biz baharlıkları oyuncu halkarı komisyasının dörödülmeğini kollayarız deyip Kushner aytti. Германия хем Хытай сөйда ықтысады ұғырлырда қызматташылық ойыншы ұлалышығы гол чектілер. Ол ұлалышың бағасы миллиардлырчы доллары барабар дейлер. Германия Федератив Республикасының канцлері Ангела Меркелің Пекине сапар вақытында бұ ұлалышығы гол чекілі. Оның құсусанды Даймлер Бенскемді Хытайың Фотон автокомпаниясының білеліктегі үк машиналарыны дөретшік заводының құрылышығы көзіңіні тұтылыяр. Siemens компаниясы тарапынан Шанхайды турбо құрылышық ұғырыны өзлөштірмек назар алыныяр. Канцлер Меркель шуын Қытайың премьері Вен Сиабау білен дұшшынны бағылышылын шертінама екір бақы беріп. Бұ шертінама Қытай тарапынан евроны құрылыяныңыны мәліме дияр дейді. Ол Қытай Халқы Республикасының ресми орлышылары үлен дұшық кечірді. Уғанстанның демірғазығының нақы күндіз өлі айатынна НАТО күйшілерінің хуадын еден хүжімі нәтижесінна талиплерің мейдан командирлерінен бері өлдірілі. Ол Американың ұнсан перуір миссиясына қаршы террор херекетіні құранлықты айыпланы арды. Уған полициясының мағлуматыны көрі Кари Латиф Лакамлы ол сөйгөшіжі хуа хүжімдерінің өлін 12 адамдан бері болмолы. Bu maglumatı NATO'nun komandovaniyesi entek tasdiklanok. Yönü Farah vilayetinna talip liderlerinin biri Molla Ахтарын өлдірілінің хабар берді. Ол Иранның сөйлен Ауғанстаны дашар юрт сөгішілерінің кетіріяр екені. Ұрағың демірғадығынна Мехман ханыды дөрән янығыннан 29 адам өліп, 20 адам яралыны. Хелек олынлорының адынан 8 санысы дашар юрт райетларыдыр. Олардың 4-сі Американың Бірлішін Штатларының райеті олып, бейліклері Канададан, Филиппиннен, Шри-Ланкадан кем Камбоджадан. Geçen ağın akşamı Süleymaniye şehrindeki bir mihmanhanada yangın dörödü. Yerli hükümetlerin aytmanı göre yangınla terör aktının sebepleri duyulmayar. Hormatlı dinleyiciler, siz gün eferde günün mühüm havarları ile tanış oldunuz. Olur tayarlap okan Hudayverdi Halli.